parte, fiindcă omul ajungând acolo nelegal, neavând un statut determinat de legislația țării primitoare, el cade pradă la diferite structuri. Iată de ce pentru noi este important să discutăm unde și de câți oameni este necesar, cum va fi angajarea la muncă, în bază de contract individual de muncă și să-i se garanteze minimum necesar care este garantat de stat pentru cetățenii lor, în cazul când statul anunță oficial că ei au nevoie de muncitori în domeniul cel sau celălalt.
Valeriu Munteanu a mai spus că în prezent Republica Moldova poate oferi Federației Ruse peste 30.000 de muncitori în diferite domenii. Potrivit lui, în luna noiembrie, reprezentanții Serviciului de Stat Migrațiune vor discuta la Moscova cu oficiali ai Ministerului Rus al Muncii posibilitățile de angajare pe o perioadă de 2 ani a câtorva mii de cetățeni moldoveni la munci agricole și în construcții. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Centrul de reabilitare a femeilor traficate din Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar substanțial din partea guvernului american, după cum vă informează Ilona Spătaru.
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a acordat Centrului de Reabilitare pentru Victimele Traficului de Persoane din Republica Moldova 125.000 de dolari. Acești bani vor fi utilizați pentru asistența psihologică și medicală a fetelor și femeilor traficate, precum și pentru reintegrarea lor socială. Centrul de reabilitare pentru victimele traficului de persoane este un proiect al filialei Chișinău, Organizației Internaționale pentru Migrație, și activează de un an. Aici sunt întreținute temporar fetele și femeile care au fost repatriate și care doresc să beneficieze de asistența specialiștilor. Capacitatea instituției este de 20 de locuri, iar durata medie de ședere 14 zile. Coordonatorul programului antitrafic din cadrul biroului Organizației Internaționale pentru Migrație la Chișinău, Liuba Revenco, a declarat postului nostru de radio că ajutorul financiar venit de la guvernul american va asigura buna funcționare a centrului în anul viitor. În plus, va permite demararea unor noi programe în cadrul acestuia. Este vorba în primul rând de programe pentru protecția legală a victimelor. Liuba Revenco.
Destinația acestui grant este în exclusivitate susținerea în continuare a Centrului de Reabilitare și Reintegrare Socială pentru femei victimele traficului de ființe umane. Mai este și asistența legală, care include perfectarea actelor de identitate și deci niște clauze civile. Deci noi intenționăm și să plătim avocați sau mai multe persoane pentru acordarea unei asistențe legale pentru victime. Cred că din ianuarie o să apară primele cazuri penale. Unele fete, eu sunt sigur că o să vrea să depună mărturii. Programul acesta de depunere a mărturiilor este un program foarte special și foarte delicat și presupune protecția victimelor și noi intenționăm să le susținem în această inițiativă.
Până în prezent nu au fost depuse mărturii, din ce cauză?
Deci, fetele sigur că vor să depună mărturii, dar noi nu le încurajăm pentru că legea asta despre protecția victimelor nu se aplică nicicum și noi sperăm să o activizăm, să instruim și organele de drept pentru folosirea acestei legi.
A întrebat-o pe Liuba Revenco ce se întâmplă cu fetele traficate după ce părăsesc centrul de reabilitare și dacă OIM le sprijină în continuare prin diverse programe. Iată ce ne-a spus coordonatoarea proiectului antitrafic.
Încercăm să le monitorizăm în continuare timp de un an după ce părăsesc centru. Problema principală este pentru ele cazarea aici în Chișinău, care este foarte scumpă. Și noi încercăm să le găsim cămine, deci pentru cazuri pentru mame cu copii, le închiriem și câteva apartamente aici și în timpul pregătirii profesionale ele pot să beneficieze și de cazare aici în Chișinău. Și apoi avem o înțelegere și un contract cu Ministerul Muncii, ei ne ajută foarte mult ca parteneri și încercăm să le găsim și locuri de muncă.
Până în prezent, prin intermediul Organizației Internaționale pentru Migrație, au fost repatriate peste 1.000 de victime ale traficului de persoane, majoritatea lor din Albania, Macedonia, Bosnia, Herțegovina și Kosovo. Peste 200 de femei și fete au fost returnate numai în anul curent. Am rugat-o pe Liuba Revenco să ne spună care sunt cele câteva reguli de care trebuie să se ghideze tinerile pentru a exclude riscul traficării.
cât mai multe informații, deci unde eventual ar putea apela o fată în caz dacă îi se întâmplă ceva, care este persoana sau firma care deține licență pentru amplasare în câmpul muncii în străinătate. Sunt doar 18 firme la moment care într-adevăr dețin licență din partea Serviciului de Stat Migrații UNE și contractul trebuie să fie consultat și să ceară un sfat de la un jurist în ceea ce privește contractul de muncă.
Potrivit statisticilor, peste 600.000 de cetățeni ai Republicii Moldova sunt plecați peste hotarele țării în căutarea unui câștig. Mai mult de jumătate dintre aceștia sunt femei. Date exacte despre numărul femeilor traficate nu există. Se știe însă că Republica Moldova deține întâietatea în Europa în ce privește numărul victimelor traficului cu ființe umane. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
În cursa electorală pentru alegerile repetate la funcția de bașcan al autonomiei găgăuze, care vor avea loc duminică 20 octombrie, au rămas doar 3 candidați. Detalii de la corespondenta noastră locală, Maia Grigore.
Comisia Electorală Centrală de la Comrat a suspendat ieri candidatura lui Ilie Stamat din cursa electorală pe motiv că listele de subscripție a acestui candidat sunt falsificate. Ilie Stamat a fost unul dintre cei 4 candidați la postul de bașcan al autonomiei găgăuze și în prezent deține executivul local funcția de șef al direcției pentru relații externe și investiții. Ilie Stamat a declarat postului nostru de radio că Biroul Electoral Central intenționat a suspendat candidatura lui, fiindcă activează după un scenariu al Partidului Comuniștilor, care doresc să favorizeze candidatura lui Gheorghe Tabunșic la funcția de bașcan al autonomiei găgăuze. Ilie Stamat a declarat că el nu este de acord cu decizia adoptată de Comisia Electorală Centrală și va acționa în judecate. Potrivit lui, în campanie electorală nu se respectă articolul 46 a codului electoral a Republicii Moldova, care prevede, citez, că toți concurenții electorali participă pe bază de egalitate și beneficiază de drepturi egale și tuturor concurenților li se oferă posibilități egale în asigurarea tehnico-materială și financiară a campaniei electorale. El a spus că Biroul Electoral Central, precum și autoritățile comuniste de la Chișinău, fac agitație în favoarea unui singur candidat. De aceea, potrivit lui, sunt încălcate drepturile omului și populația din autonomia găgăuză este dezinformată. Pe de altă parte, președintele Comisiei Electorale Centrale a Autonomiei Găgăuzei Ivan Petrov a declarat că candidatul Partidului Comuniștilor, Gheorghe Tabunșic, a depus o cerere la biroul electoral în care a solicitat verificarea listelor de subscripție a lui Ilie Stamat. Conform verificării, a spus Petrov, au fost falsificate 15 semnături, de aceea majoritatea membrilor Comisiei Electorale Centrale au decis să suspendeze candidatura lui Ilie Stamat din cursa electorală. Potrivit unor surse de la Comisia Electorală Centrală de la Comrat, candidatura lui Ilie Stamat a fost suspendată la indicația Partidului Comuniștilor, care doresc ca în autonomia găgăuze, după votarea repetată, să devină bașcan candidatul Partidului Comuniștilor Gheorghe Tabunșic. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Punctul de vedere de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu se intitulează Sărbătorile în zona gri.
Moldova a fost mereu un teritoriu în care viața a fost luată a la lejer, împrumutând ceva din spiritul balcanic. Istoria ultimelor 200 de ani, împănată cu numeroase frustrări și tragedii, nu a schimbat esențial firea locuitorilor săi. Oricât ar fi fost de grele vremurile, oricât de imense privațiunile, moldovenii își găsesc resurse pentru buna dispoziție în clima favorabilă și în roadele pământului lor mănos. Astfel, încă în perioada sovietică, Moldova și-a făcut faima de ținut bonom, vesel și primitor, cu soare și vin mult, în care funcția de prim-secretar era un fel de sinecură, o vacanță relaxantă înaintea promovării în biroul politic de la Moscova. Singura iscusință de care trebuiau să dea dovadă șefii locali consta în a întinde mese copioase mai marilor de la centru. Și după 1991, ospețele, festivismul în general, au rămas o constantă a vieții în Republica Moldova. s-au modificat doar decorurile. Noii potentați au îmbrățișat stilul petrecăreț, însă de data aceasta cu fervoarea celui care știe că își poate face de cap eliberat de constrângeri exterioare. Pentru lumea de rând, chiar dacă muncită de grijile tranziției, ritualurile și sărbătorile reprezintă singurul suport de coeziune socială. După venirea comuniștilor la putere, apetitul pentru sărbători și ceremonii fastuoase nu s-a ofelit în Moldova. Veselia, am putea spune, chiar s-a întețit. Abia încheiat summitul CSI, la sfârșitul săptămânii trecute ne-au podidit alte prilejuri de exultare. Președintele Voronin a avut o idee insolită, să inaugureze, pentru totdeauna, așa cum s-a exprimat domnia sa, sărbătoarea vinului, întrucât atâta vreme cât butoaiele sunt pline, iar podul geme de grâu, viața merge înainte, așa a explicat președintele rațiunea noii sărbători, sugerând involuntar, ca lider al partidului de guvernământ, că lumea poate sta liniștită. Comuniștii nu vor mai mătura podurile caselor ca în anii de secetă organizată din 46-47. Lupta de clasă nu mai constituie prioritatea partidului, mai ales că o asemenea acțiune ar semăna pentru exponenții săi de la vârf cu o autoexpropriere. Festivitățile au continuat a doua zi, luni, sub genericul Hramul Chișinăului, când după încheierea ceremoniilor religioase și-a intrat în drepturi scenariul pregătit de primăria capitalei, care a blocat centrul orașului și a împânzit bulevardul Ștefan cel Mare cu țarcuri și colibe de stuf. Aceste crame improvizate au umplut până în seară străzile cu cetățeni chercheliți. Saturnaliile Chișinăului s-au încheiat cu revărsarea focurilor de artificii. Banii irosiți de hramul orașului ar fi permis, desigur, primăriei să înceapă sezonul de încălzire a locuințelor cu o săptămână mai devreme. Risipa este însă și ea un indiciu al sărăciei. De fapt, ce sărbătoresc moldovenii? Reflectă pofta lor neostoită de chef motive reale de bucurie? Nu s-ar zice. Basarabia constituie în Europa de Est un exemplu antologic de tranziție eșuată. De câteva luni, Republica Moldova se află, din punct de vedere tehnic, în incapacitate de plată. Accesul la piețele de capital occidental îi este blocat. Datoria sa externă se cifrează la circa 2 miliarde de dolari. Un gros văl de secretomanie acoperă procesul de privatizare, văl în spatele căruia comuniștii și prietenii lor din răsărit împart ce a mai rămas din avuția statului. Bugetul pentru 2003 nu și-a definit obiectivele economice, nu au fost prevăzute investiții în sectoare strategice, care să genereze dezvoltare și să ofere locuri de muncă. Vom avea un buget pe trei sferturi social, declară triumfător presa oficială. Este ca și cum, în loc să-i administrezi unui bolnav un tratament dureros, dar eficient, i-ai aplica pe plăgile corpului cataplasme parfumate, obținând o provizorie ușurare, care însă nu lichidează germenii maladiei. PCRM va practica probabil aceeași mioapă politică bugetară până la viitoarele alegeri, pentru a mai câștiga un mandat, numai dacă între timp, cum se spune, nu se va prăbuși șandramaua. Diplomații străini acreditați la Chișinău, atenți și meticuloși cum îi știm, vor fi consemnat cu multă nedumerire această uitare de sine a localnicilor în raport cu lipsa de perspective în care trăiesc. Nu e vorba, știu și occidentalii să petreacă. Și am putea invoca aici obiceiul teuton al chefurilor la mese lungi, cu halbe de bere, cu legănarea convivilor în ritmul unor melodii populare. Aceiași oameni redevin însă a doua zi funcționari eficienți și sobri, care știu să-și numere banii și își urmăresc cu tenacitate scopurile profesionale. În Moldova, cei mai buni fug să muncească peste hotare, iar ceilalți se refugiază în sărbători, celebrându-și de fapt propria dezertare din fața unei realități pe care nu o înțeleg, nu o acceptă și pe care nu o pot schimba. Într-un interviu acordat zilele acestea cotidianului italian La Stampa, Romano Prodi, președintele Comisiei Europene, excludea Republica Moldova, împreună cu Ucraina, Rusia și Belarus, din rândul țărilor candidate într-un viitor previzibil la integrare. Iată o informație pentru uzul președintelui Voronin, care dorește să ducă Moldova în Europa via Moscova. Uniunea Europeană trebuie să se oprească undeva, observă cu bun simț domnul Prodi, iar procesul de extindere își va lua o pauză mai lungă în 2007, după așteptata primire a României și Bulgariei. Evident că pentru Bruxelles nu ar fi fost o problemă să atragă alături de România, în interiorul comunității, încă vreo 33.000 de kilometri pătrați, atât cât numără suprafața Republicii Moldova. Dar pentru asta ar fi trebuit ca istoria ultimilor 10 ani să se fi scris altfel la noi. Până ne vom găsi niște cronicari mai pricepuți, rămânem în zona gri, în care până și nunțele par un produs cu termenul expirat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Presa de astăzi de la București dedică spații ample ultimelor evenimente din Republica Moldova, informează corespondenta noastră în capitala României, Cristina Poenaru.
Multe articole de amploare despre Republica Moldova în presa cotidiană de la București. Cu patima despre Mitropolia Basarabiei, titrează azi Curentul, un text referitor la considerațiile istoricului Vasile Stati, apărute ieri în publicația Comersant Moldov. Vasile Stati, precizează de la bun început Curentul, a mai scris un articol extrem de acid la adresa României. Articol apărut în urmă cu niște luni pe site-urile presei electronice de la Chișinău. Dar iată că ieri publicația Comersant Moldov a publicat o continuare la primul articol, arată Curentul. Mitropolia Basarabiei a fost înregistrată în ultima zi a termenului fixat de adunarea parlamentară a Consiliului Europei, adică la 30 iulie. Ce înseamnă asta? După opinia lui Stati, acceptul președintelui Vladimir Voronin pentru un asemenea demers echivalează cu un adevărat act de trădare, fiind grav atinsă suveranitatea statului. În ziua, George Coman scrie pe larg despre ziariștii basarabeni de la Accente intrați luni seara în greva foamei, în semn de protest față de arestarea directorului ziarului Sergiu Afanasiu, suspectat de luare de mită. Jurnaliștii de la Accente au avertizat că vor declara greva foamei pe termen nelimitat în cazul în care autoritățile Republicii Moldova, inclusiv președintele Voronin, care a fost sesizat despre acest caz, nu vor interveni în timpul celor 24 de ore pentru ca Afanasiu să fie cercetat în stare de libertate. Vă semnalăm unul dintre cele mai grave cazuri de încălcare a drepturilor omului și a libertății de expresie comise la Chișinău. Acest caz constituie o acțiune politică organizată de forțele de ordine din stat, se arată în memoriul remis de ziariștii de la Accente, secretarului general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, aflat ieri la Chișinău, continuă ziua. Echipa Accente a solicitat implicarea neîntârziată a organismelor internaționale în vederea restabilirii activității ziarului și eliberării din detenție a directorului publicației Sergiu Afanasiu. În săptămânalul 22, Amana Oișteanu rezumă discuțiile purtate la sfârșitul lui septembrie la Bruxelles la Conferința Europeană de Prevenire și Combatere a Traficului de Ființe Umane, conferință la care a participat și ministrul de externe român Mircea Joană. În alocuțiunea sa foarte apreciată de public, Mircea Joană a subliniat poziția geopolitică extrem de delicată a României, situată între fosta Iugoslavie și zona Ucraina, Moldova, Belarus, Rusia, ambele zone cu risc de conflict și cunoscute țări de origine în traficul de ființe umane. Discuțiile s-au purtat în cadrul a trei teme principale, arată Amana Oișteanu: prevenirea traficului de ființe umane, protecția și asistența oferite victimelor, cooperarea poliției și a justiției. Evident, sărăcia, corupția și lipsa locurilor de muncă în țările din centru și estul Europei au fost identificate drept principalele cauze ale traficului de ființe umane. Acest lucru le determină pe femei să se vândă în schimbul unor promisiuni iluzorii, fie de slujbe bine plătite în Occident, fie de mariaje profitabile cu cetățeni din vest. Punctul central al dezbaterilor l-a constituit situația victimei, oferirea de asistență medicală, sanitară, juridică, psihologică, etc., acordarea unui permis de rezidență de 3 luni cu posibilitatea de extindere, precum și asigurarea tuturor condițiilor de securitate pentru ca victima să poată fi citată ca martor în justiție împotriva traficanților.
Reuniunea specială asupra Kaliningradului, găzduită ieri de Parlamentul European la Bruxelles, nu a reușit să facă progrese în soluționarea problemelor care se vor pune acestei enclave rusești după extinderea Uniunii Europene. Din contră, reuniunea pare să fi mărit diferențele de poziție între Rusia și Lituania, punând sub semnul întrebării posibilitatea unei soluții de compromis în perioada care mai rămâne până la summitul Rusia-Uniunea Europeană de la 11 noiembrie la Copenhaga. Oana Serafim.
Problema accesului în enclava Kaliningrad a cetățenilor ruși, odată ce Lituania va deveni membra a Uniunii Europene, a fost unul dintre subiectele discuțiilor de azi de la Moscova dintre președintele rus Vladimir Putin și premierul italian Silvio Berlusconi, chiar dacă nu unul central, Vladimir Putin. Apreciez înțelegerea premierului Berlusconi față de îngrijorările exprimate de Rusia în legătură cu extinderea Uniunii Europene și cu problemele legate de regiunea Kaliningrad. Vom continua dialogul nostru cu cei de la Comisia Europeană, contând însă pe sprijinul Italiei și al altor multor țări europene. Declarația președintelui Putin vine după ce ieri întâlnirile de la Bruxelles dintre reprezentanții Rusiei, Lituaniei, Poloniei și ai Parlamentului European s-au terminat aflate în coadă de pește. După cum relatează corespondentul Europei Libere, Ahtol Obiakas, la sfârșitul discuțiilor, președintele Parlamentului European, Pat Cox, care a prezidat întâlnirea, a declarat că a fost un schimb de idei deschise, ceea ce s-ar traduce din limbajul diplomatic folosit cu un eșec. Pozițiile adoptate în această chestiune de Moscova și de Vilnius s-au radicalizat imediat după ce Comisia Europeană a venit cu un plan concret considerat posibil. Potrivit acestei propuneri, cetățenii ruși ar fi urmat să obțină la un preț foarte mic din partea Lituaniei un document de călătorie special care să le dea dreptul să tranziteze doar Lituania. Potrivit propunerii Comisiei Europene, acest document nu era valabil și în alte țări Schengen și nici în țările vecine, precum Polonia sau alte țări candidate la Uniunea Europeană. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a susținut că are întregul sprijin al guvernului lituanian. Ieri însă, președintele Parlamentului de la Vilnius, Arturas Paulauskas, a declarat. Pe 10 octombrie, Parlamentul lituanian a adoptat o rezoluție specială asupra Kaliningradului. În acea rezoluție, noi am stabilit explicit că guvernul Lituaniei dorește să negocieze în anumite condiții și mai ales ca acest document de călătorie să fie valid pe întreg teritoriul statelor Uniunii Europene. Cererea evident că nu este realistă și chiar și Polonia, țară vecină și cu Lituania și cu Rusia, a spus limpede că dorește să introducă vizele obișnuite pentru cetățenii ruși. Poziția adoptată de Vilnius, afirmă corespondentul nostru, este însă o dovadă a faptului că Lituania se teme că, făcând prea multe concesii Rusiei, ar putea pune în pericol șansele ei de a deveni în viitorul apropiat membră a grupului Schengen. Serghei Mironov, reprezentantul Rusiei la convorbirile de ieri, a repetat poziția adoptată de premierul Mihail Kasianov, că de fapt aceste documente de călătorie speciale nu sunt altceva decât niște vize rebotezate.
În legătură cu așa numitele documente de tranzit, Rusia consideră inacceptabil faptul ca deplasarea unor cetățeni ruși dintr-o parte în alta a țării lor
să trebuiască să fie decisă de guverne sau de birocrați străini. De aceea, Rusia dorește un statut de excepție, adică posibilitatea de a se călători fără viză pentru cetățenii ruși în țările Uniunii Europene și caută să găsească o soluție acceptabilă în acest sens cu Lituania și cu Uniunea Europeană. Mironov a respins sugestia de compromis că cetățenii ruși să tranziteze Lituania numai cu avionul, considerând că este o variantă inacceptabilă și mult prea costisitoare pentru cetățenii ruși. Lituania se teme, pe de altă parte, că în aceste condiții, șansa de a fi în primele țări admise în 2004 în Uniunea Europeană ar putea fi zădărnicită.
Ucraina a primit un avertisment ferm din partea Uniunii Europene, care i-a cerut să clarifice de îndată știrile recente privind încălcarea embargoului livrărilor de arme către Irak și acuzațiile foarte dese legate de nerespectarea libertăților civile. Avertismentul a fost formulat astăzi de premierul Suediei, Göran Persson, la Varșovia, unde a avut loc o reuniune de două zile consacrată integrării europene a Ucrainei. În prima zi, critici la fel de aspre la adresa conducerii ucrainene fuseseră exprimate și de Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate al Uniunii Europene. Detalii despre tensionarea relațiilor dintre Kiev și Bruxelles de la corespondentul nostru Dan Alexe.
Vorbind astăzi la Varșovia, responsabilul cu politica externă a Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat că e foarte îngrijorat de situația din Ucraina și de problemele politice ale acestei țări. Încă de ieri, Javier Solana spusese că președintele ucrainean, Leonid Kuchma, nu numai că nu respectă regulile, dar se joacă cu regulile. Asta, în primul rând, deoarece Statele Unite și Marea Britanie consideră că au dovezi în legătură cu presupusele sisteme electronice de apărare antiaeriană vândute de Ucraina Irakului. Deși Statele Unite sunt principalul acuzator al Kievului, ieri Javier Solana, al cărui rol poate fi asemuit cu cel al unui ministru de externe al Europei, avertizase Ucraina să lase deoparte traficul cu armament, lucru fără de care Ucraina riscă să rămână o țară izolată în marginea Europei. Criticile formulate de Solana la Varșovia corespund cu prezența astăzi la Kiev a unor experți americani și britanici care caută să verifice dacă Kuchma a vândut echipament radar Irakului, violând astfel sancțiunile ONU. Cine crede că poate încălca regulile non-proliferării se înșeală amarnic, a declarat Javier Solana. E limpede, a continuat el, că atâta vreme cât această atitudine nu se va modifica, Ucraina nu va avea nicio șansă de a fi primită în Uniunea Europeană. Din pricina acestor legături subterane cu Irakul, Ucraina a fost deja exclusă de la reuniunea la vârf NATO de la Praga, de la sfârșitul lunii viitoare, unde teoretic ar fi trebuit să aibă loc și un summit Ucraina-NATO. Rezervele în legătură cu poziția Ucrainei au pus sub semnul întrebării și eforturile președintelui polonez Alexandru Kwaśniewski de a crea o punte între Ucraina și Occident. Și, desigur, pe lângă toate astea, nu trebuie uitate nici manifestațiile tot mai înverșunate ale opoziției democratice ucrainene, care îi reproșează președintelui Kuchma, pe lângă toate relele sociale și economice, asasinarea încă nedovedită a unui ziarist, Gheorghe Gongadze, care ancheta asupra averii președintelui. Motiv pentru care nu numai Solana, dar și o personalitate politică cum este primul ministru suedez Göran Persson a declarat astăzi la Varșovia că traficul cu arme și corupția sunt principalul obstacol în calea apropierii dintre Uniunea Europeană și Ucraina. Aviz adresat tuturor celorlalți candidați. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Sărbătorile din această lună au înghițit sume considerabile nu numai din bugetul Chișinăului, s-a serbat ziua capitalei, dar și din bugetele autorităților locale din toată Republica, scrie săptămânalul Democrație. Primăriile și consiliile județene vor trebui de acum încolo să cheltuiască bani pentru sărbătoarea vinului. Această nouă sărbătoare, deși a fost lansată cu mult fas de conducerea țării, nu e finanțată de aceasta. De fapt, citez, reprezentanții puterii și în special președintele Vladimir Voronin încurajează organizarea diferitelor manifestări culturale distractive pe socoteala cetățenilor de rând. Autoritățile locale, care nu găsesc întotdeauna bani pentru reparația grădinițelor și școlilor, pentru plata salariilor și construcția drumurilor, au fost obligate, printr-un ordin de la centru, să aloce bani pentru organizarea sărbătorii vinului. Este puțin probabil, scrie Democrația, ca sărbătoarea vinului să ridice, citez, nivelul de cultură al consumatorilor de vin, așa cum crede președintele Voronin. Vom asista mai degrabă la proliferarea beției. Dornici de profit, comercianții, fiți siguri, nu se vor sfii să vândă băuturi spiritoase și copiilor. După sărbătorirea Zilei Independenței, Poliția Municipală și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu numărul foarte mare de minori reținuți în stare de ebrietate, am încheiat citatul. Ziarul de limba rusă Moldavskii Vedomosti deplânge situația deplorabilă în care s-a pomenit limba rusă în Moldova. Mari probleme cu stilistica și gramatica au mai ales conducătorii țării. Aceștia, citez, n-au însușit și se pare nici nu vor însuși limba română, iar limba rusă, pe care o cunosc doar la nivelul jargonului partinic, o schimonosesc cu moldovenisme. În limba rusă nu există, de pildă, cuvântul prezidentură preferat de conducătorii noștri. Rusia, citez, ar putea să-i ajute pe conducătorii Moldovei să învețe limba rusă, pentru ca aceștia să-și exprime dragostea față de Moscova într-o rusă corectă. Nu într-o rusă mutilată în care vorbea omul de culoare în etate din binecunoscuta poezie care a însușit rusă doar pentru că aceasta e limba lui Lenin. Am încheiat citatul. În flux, editorialistul Igor Burciu ne atenționează că sequestrarea averii redacției Accente și arestarea directorului acestei publicații, Sergiu Afanasiu, este, citez, un semnal extrem de periculos. Nici o publicație din Chișinău, cu excepția ziarelor afiliate puterii, nu are siguranță zilei de mâine. Cazul Accente, crede Igor Burciu, se poate repeta oricând, el demonstrează odată în plus că Voronin este conducătorul unui regim quasi-totalitar ce se răfuiește fizic cu oponenții politici și publicațiile incomode, am încheiat citatul. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Îi anunțăm pe ascultătorii noștri că ne pot comunica gândurile și observațiile lor legate de emisiunea Ora Moldovei la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.